Baki söylemezsin.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can bacım, can sana kurban bacım.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Başı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmayılla sizləri salamlayıram. Mayın 24-cü cümə axşamıdır. Bugün Bakı hansı şəxsiyyətləri unuda bilməz mövzusunu müzakirə edəcəyik. Qonağımız Şəhəli Qurbanovun qızı Gülnarə Qurbanova olacaq, əziz dinləyənlər. Bugün Şəhəli Qurbanovun bütün Azərbaycan vətəndaşlarının, o cümlədən Bakılıların sevimlisi Şəhəli Qurbanovun ölümündən, bir çox müasirlərinin də qeyd elədiyi kimi müəmmalı ölümündən 40 il ötür. Ona görə bugün biz bu tarix şəxsiyyəti anmaq qərarına gəlmişik. Bakılılar kimləri xatırlayır və ya xatırlamalıdırlar? Şəhəli Qurbanov kim idi? Vicdanlı məmur, Zərdabi kimi yurtsevər və marifçi, yaxud bütün üstün məziyyətləri ilə yanaşı, insanlara biganə olmayan siyasətçi. Ölümünün 40-cı ilində Bakı sakinləri Şəhəli Qurbanovu necə xatırlayırlar? Bahar qızını kim və kimin üçün yaratdı? Şəhəli Qurbanovu niyə bütün Azərbaycan əhalisi sayğı və sevgilərlə yada salır? Şəhəli Qurbanovdan Bakıya nələr yadigar qaldı? Bu və buna bənzər sualları qonağımızla Şəhəli Qurbanovun qızı Gülnarə Qurbanova ilə birlikdə və sizlərlə birlikdə aramağa çalışacaq cavablarını. Telefon nömrələrimiz 406-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Xəbərləri sizə mən Kəbiran Dilavərli çatdırıram. Bu saatin əsas xəbərlərində. AFET-in Minsk qrupunun həmsədrləri bugün Bakıya gəlir. Rusiyanın Sibirdəki daş kömür şaxtalarından birində partlayış baş verib. İraq polisi itkin düşmüş Amerikalı əskərlərdən birinin cəsədini tapıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də xəbərlər biraz ətraflı. Bugün ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Bakıya gələcək. Dünən onlar Yerevanda Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Oskanyanla görüşüblər. Həmsədrlərin regiona səfəri Azərbaycan-Ermənistan prezidentlərinin görüşünə hazırlıqla bağlıdır. Prezidentlərin görüşü iyun ayının 10-da Sankt-Peterburqda keçiriləcək iqtisadi sammitdə baş tuta bilər. Rusiyanın Sibirdəki daş kömür şaxtalarından birində partlayış baş verib. Partlayış zamanı şaxtada 217 nəfərin olduğu bildirilir. Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına görə onlardan indiyə qədər 152-si xilas edilib, 65 şaxtacı hələ də yerin altında qalır. İraq polisi itkin düşmüş 3 Amerika əsgərindən birinin cəsədini tapdığını deyib. Dünən Bağdadın cənubundakı Fərat çayından çıxarılan cəsəd Amerika hərbçilərinə verilib. Amerikalılar cəsədin mayın 12-sində Bağdadın cənubuna edilən hücum vaxtı itkin düşmüş Amerikalı əsgərlərdən birinə aid olduğunu təsdiq eləyib. İsrail qüvvələri bir neçə Fələstin rəsmisini, o cümlədən təhsil nazirini və Nablus şəhərinin merini həbs eləyiblər. Bu Fələstinli döyüşçülərin Fələstin prezidenti Mahmud Abbasın İsrailə raket hücumlarına son qoymaq çağırışını rədd etməsindən sonra baş verib. İsrail ötən ildə bir əsgəri oğurlananda çoxlu sayda Fələstinli naziri və millət vəkillərini həbs eləmişdi. Onların çoxu hələ də həbsxanalarda saxlanılır. Mayın 22-sində Ankarada 7 adamın ölməsi, 100-ə yaxın adamınsa yaralanması ilə nəticələnən bomba partlayışından sonra Türkiyədə təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Azadlıq Radiosunun Türkiyədəki müxbiri Mayıs Əlizadə xəbər verir.
Terror aksiyasının törədildiyi yerdə Silahlı Qüvvələr Baş Qərargahının rəisi ordu generalı Yaşar Büyükanıtın bu adi bir partlayış deyil, yeni partlayışlar ola bilər şəklində açıqlamasından sonra Türkiyənin bütün sahələrdəki təhlükəsizlik qüvvələri birinci dərəcədə diqqət vəziyyətinə gətiriblər. Mayın 23-də İstanbulda kütləvi informasiya vasitələrinə açıqlama verən Baş nazir Recep Tayyip Erdoğan ölkədə terrorun kökünü kəsmək üçün lazım olan bütün addımları atacaqlarını vurğuladı. Türkiyənin müxtəlif şəhərlərində keçirilən əməliyyatlar nəticəsində terror təşkilatına üzv olan bir çox qruplar həbs edilmişdir. Məsələn, Daxili İşlər Nazirliyindən verilən son məlumata görə Adana şəhərində həbs edilmiş 6 nəfərdən biri canlı bomba olmağa hazırlaşırmış.
Mayıs Əlizadə Azadlıq Radiosunun Türkiyədəki müxbiri. Xəbərlər davam edir. Fransa prezidenti Nikola Sarkozy bildirib ki, Türkiyənin Avropa Birliyi üzvlüyünə qəbul olmaması haqqında fikrini dəyişməyib. O, Brüsseldə Avropa Komissiyasındakı çıxışında deyib ki, bu məsələ ancaq Avropa Birliyi institutlarında islahat aparılandan sonra müzakirə edilə bilər. Birləşmiş Ştatların BMT-dəki səfiri Zalmay Xalilzad deyib ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının nüvənin zənginləşdirilməsini dayandırmaq haqqında tələblərini yerinə yetirmədiyinə görə İrana əlavə təzyiqlər göstərməyin vaxtı çatıb. BMT-nin atom enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyinin dünən yaydığı mərzəsində bildirilirdi ki, İran uranın zənginləşdirilməsini dayandırmaq barədə BMT Təhlükəsizlik Şurasının tələblərini qulaq ardına vurmaqda davam edir. Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı olan Human Rights Watch Əfqanistan parlamentini qadın deputatın mandatını bərpa etməyə çağırıb. Əfqanistan parlamenti 3 gün əvvəl deputat Joya Məlalini deputat həmkarlarını uzunqulaqdan və inəkdən az faydalı olduğunu deməsinə görə mandatından məhrum edib. Human Rights Watch bildirib ki, Əfqanistan parlamentinin üzvləri bir-birlərini tez-tez tənqid ediblər. Ancaq Joyadan başqa indiyə qədər fəaliyyəti dayandırılan olmayıb. Təşkilat deyir ki, Əfqan parlamenti ifadə azadlığını məhdudlaşdıran qaydaları yenidən nəzərdən keçirməlidir. İnsan hüquqları təşkilatları xanım Joyanı insan hüquqlarının dönməz müdafiəçisi və Əfqan qadınlarının yüksələn səsi kimi xarakterizə edirlər. Bunlar bu saat olan son xəbərlər idi. Azadlıq Radiosunun verilişi Can Bakı proqramı ilə davam edir.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Bakı hansı şəxsiyyətləri unuda bilməz? Bugün mayın 24-də cümə axşamı bu mövzunu müzakirə edəcəyik əziz dinləyənlər. Can Bakıda ən böyük bakılılardan birindən, Bakını Bakı eləyən kişilərdən birindən, onun mənəviyyatını zənginləşdirən kişilərin birindən danışacağıq bugün. Şixəli Qurbanovdan, ölümündən düz 40 il keçir Şixəli müəllimin. Bugün bəlkə aranızda onu şəxsən tanıyanlar olub, ya onun haqqında eşidənlər var. Lütfən bizə zəng vurun. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bakı kimlərlə öyünə bilər, kimləri həmişə xatırlamalıdır, budur mövzumuz. Belə, Aygün söz səndə. Sözü efir prodüserimizə veririk. Görək bugün Bakıda nə var, nə yox. Sonra mövzumuza qayıdarıq.
Salam Sevda xanım, salam əziz Can Bakı dinləyənlər. Sinoptiklərdən aldığımız xəbərə görə bugün Bakıda günorta 32-34 dərəcə isti olacaq. Ara bir azacıq küləyə əsəcək, axşama doğru küləyin biraz sürətlənəcəyi gözlənilir, amma temperatur aşağı düşməyəcək. Yollarımız isə əvvəlki kimi tıxaclıdır. Bu arada həkimlər ürək damar xəstəliyindən əziyyət çəkənlərini günün altında mümkün qədər az olmağa çağırır, çünki atmosfer təzyiqi normadan yüksəkdir. Günün tədbirlərinə gəlincə isə bu gün demokratiya uğrunda İttifaq Qarabağ forumu keçirilir. Forumda Qarabağ qaziləri, ziyalılar, millət vəkilləri, partiya sədrləri, kütləvi informasiya rəhbərləri, ekspertlər, politologlar, demokratik korpuslar nümayəndələri iştirak edəcək. Daha sonra Azərbaycan Avrointeqrasiya Milli İctimai Komitəsinin Avropa qonşuluq siyasəti çərçivəsində fəaliyyət planı və milli interaktiv proqramların müqayisəli təhlili mövzusunda Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində toplantısı keçiriləcək. Bir də gənclərin də tədbiri var bu günləri. O Azərbaycan Gənclər Hərəkatı, yəni Beynəlxalq Mətbuat qrupunda ASEL sizi MİSKİ proqram məzmunu Ülvi İsmayla birlikdə Dağlıq Qarabağ münaqişələrinin mümkün həlli yolları mövzusunda müzakirələrə dəvət edir. Bax, belə Sevda xanım, söz sizdə.
Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Aygün Murad xanım, efir prodüserimiz. Bakı hansı şəxsiyyətləri unuda bilməz? Can Bakı bugün bu mövzunu müzakirə edir. Qonağımız Şixəli Qurbanovanın qızı Gülnarə xanım Qurbanovadır. Deyirəm, bir musiqi nömrəsindən verilişimizə ara verək. Bayram şamları mahnısı gəlsin. Şixəli müəllimin sözlərinə yazılmış Cahangir Cahangirovun yazdığı Şövkət xanımın ifasında. Sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Əziz bayram axşamı, hər süfrənin xonçası. Əziz bayram axşamı, hər süfrənin xonçası. Hər xonçanın xonçanın şamı. Əziz bayram axşamı, hər xonçanın xonçanın şamı. Əziz bayram axşamı, ya ya bayram şamı. Yandırsın əvvər sizi xeyr-xah əməllərə bağlayaq işimizi. bize göz vurur. Min sevdalı göz kimi şamlar bize göz vurur. Min sevdalı göz kimi yanım benim şamlarım benim akşamlarım.
Bakı davam edir. Bakı hansı şəxsiyyətləri unuda bilməz? Bugün bu mövzunu qoymuşuq. Sualımız belədir. Qonağımız Şixəli Qurbanovanın qızı Gülnarə xanım Qurbanovadır. Bugün Şixəli müəllimin vəfatından, ölümündən 40 il keçir. 1967-ci il mayın 24-də o məşhur gündə Azərbaycana qara bir xəbər yayıldı. Şixəli Qurbanovun ölməsi haqqında xəbər və Gülnarə xanım. Bütün Azərbaycan yasa batdı deyərdim. Mən belə deyərdim. Çünki Azərbaycanın ötən ilki əsrlik tarixində bir neçə dəfn mərasimləri olub. Yəni, Azərbaycanı silkələyən dəfn mərasimləri olub. Bunlardan biri Həsən bəy Zərdabi olub. Sonra zaman-zaman buna Səməd Vurğunun dəfni qatılıb. Üzeyir bəyin 48-ci ildəki dəfni qatılıb. 56-cı ildə Səməd Vurğunun dəfni qatılıb. 61-də Bülbülün dəfnini, bütün Azərbaycan yola salıb bülbülü. Bax, belə dəfnlər olub. Mən deyərdim ki, 69-un, 67-ci ildə Şixəli müəllimin dəfni həmin dəfnlərdən biri olub yəqin ki. Birincisi xoş gördük. Mən unutdum sizi, biraz həyəcanlıyam, bağışlayın. Birincisi xoş gördük, xoş gəlmisiniz Can Bakıya. İkincisi, necə xatırlayırsınız Şixəli müəllimin dəfnini?
Sevda xan, mən də sizi salamlayıram.
Yəni, bu sualı verməyəcəkdim. Birdən-birə özümdən bütün, asılı olmayaraq verdim.
Nə olar? Bütün dinləyicilərimizi salamlayıram və deməliyim ki, bugün mənim üçün də çox həyəcanlı gün olduğu üçün yenə də bilirsiniz, keçmişə qayıdır adam, nə qədər olur olsun, 40 il keçməyinə baxmayaraq, hər il mən bu 40 il öncə yaşadığım anları bir daha yaşayıram. Çox istəyərdim ki, bunlar heç biri mənim başıma gəlməyidi, ailəmizin başına gəlməyidi, bu xalqın başına gəlməyidi. Amma əfsuslar olsun ki, biz bu həyatdır və biz onu necə var qəbul etməliyik. Bilirsiniz, siz indi bir neçə dəfn mərasimini xatırladınız. Bizim çox Azərbaycan tarixi üçün çox önəmli olan şəxsiyyətləri sadaladınız və mən çox böyük qürur hissi keçirirəm ki, onların sırasında mənim atam Şixəli Qurbanov da var ki, o da bu ada, bu böyüklük adına Allah tərəfindən layiq görülüb. Bilirsiniz, o gün bütün Azərbaycan Şixəli Qurbanovu yola salmağa gəlmişdi və hətta Axundabağının yanında lafetlər qurulmuşdu ki, akademiyanın prezidiumun binasından dəfn olunurdu Şixəli müəllim. Orada insanlar onunla vidalaşandan sonra əllərinin üstündə onu Axundabağına qədər gətirib lafetə qoyub, deməli hərbi şuranın üzvü olduğu üçün onu hərbi maşında dəfn eləməyə Fəxri xiyabana aparmalıydılar. Mən anamla idim, bacımla qardaşımı götürməmişdik o mərasimə. Sadəcə onlar gəlib atamla vidalaşdılar akademiyanın binasında. Sonra uşaqları apardılar, mən anamla qaldım. Və biz atamın tabutunun arxasıca gedirdik. İnanırsınız ki, bir anlıq elə bil mən bilmirəm, fikrim mi, beynim mi uçdu. Bir də gözümü açdım ki, biz Fəxri xiyabanın dərvazasının qabağındayıq. Dərvazaları bağlamağa çalışırlar, çünki insan axını o qədər böyüydü ki, hamını yerləşdirə bilməzdi və oraları sadəcə bilmədən dağıda bilərdilər. Ona görə də çalışırdılar ki, bir qism adamlar içəri girəndən sonra dərvazanı bağlasınlar. Mən elə bir yuxudan ayıldım. Bax, nə, bütün hisslərimi indi xatırlayıram və sizə olduğu kimi danışıram ki, həmən o dərvazanın qabağında elə bir oyandım, dedim, axı atamı hərbi maşınla gətirməlidirlər. Biz də maşına minib bura gəlməliydik. Görün ki, insan sevgisi, insan həyəcanı nə qədər böyümüş, necə böyük zirvəyə qalxıbmış və atam,
hər adama qismət,
inanın ki, heç kim ağırlıq hiss eləmədi. Bütün onu ora gətirən insanlar deyir, elə bir quş aparırdıq, quş kimi yüngül idi. Necə qalxdıq, orada axı yol çox çətin yoldur, yəni Bakı Sovetindən Fəxri Xiyabana qədər tam dik yoldur. Və o yolu, bax, belə bir nəfəsə qaldırıb onu gətirdilər son mənzilinə.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm, mən yenə söyləyirəm, bu sualı vermək istəmirdim, bilmirəm necə olduysa belə.
Amma bu sualı Sevda xanım verməmək olmaz bugün. Çox sağ olun.
Bakı hansı şəxsiyyətlər onu da bilməz, mövzumuz budur. Can Bakıda qurağımız Şəhəli Qurbanovun qızı Gülnarə xanımdır. Əziz dinləyənlər, Gülnarə xanım, bakılılar kimləri xatırlayır və ya xatırlamalıdırlar sizcə? Kimləri xatırlamalıdırlar?
Bakılılar deyəndə mən belə başa düşürəm ki, siz bunu geniş bir məfhum kimi götürürsünüz.
İndi Bakıda yaşayanlar.
Bəli, bütün Bakıda yaşayanlar və yaxud Bakıda yaşamağa can atanlar da artıq hazırlaşmalıdırlar. Çünki Bakıda yaşayıb Bakının qanunlarını qəbul etməmək olmaz. Bakı hələ axıra qədər oxunmamış bir kitabdır. Ona görə də mən hesab eləyirəm ki, bir dərs kimi hazırlaşıb Bakıya, köçənlər də hazırlaşıb gəlməlidirlər. Bakı kimi xatırlatmalıdır? İlk növbədə vətəni Azərbaycana hörmət edib baş əyən adamları, bu tarixdə, bu torpaqda iz qoyub gedən adamları, istəyər ədəbi irsi ilə, istəyər layiqli hərəkətləri ilə, xalqına sevgisi ilə və mənə elə gəlir ki, insanın bütün hərəkətləri sonuçda vətən sevgisindən doğur. Ora ana sevgisi də, torpaq sevgisi də, iş sevgisi də, hamısı ora daxildir.
Aha. Bəs Şəhəli Qurbanov kimidir sizcə? Vicdanlı məmurdumu? Zərdabi kimi yurtsevər və maarifçi bir şəxsiyyətidir mi? Yaxud bütün üstün məziyyətləriyə yanaşı insanlara biyan olmayan siyasətçi idi mi? Kimidir?
Bax, bilirsiniz, siz indi elə gözəl sözlər dediniz. Və bunlar heç biri o birisini inkar etmir. Mənə elə gəldi ki, Şəhəli Qurbanovun canında o dediklərinizin hamısı var idi. Bax, belədir.
Bəli, bəli, bəli. Demək, ölümünün 40-cı ilində sizcə bakılılar necə xatırlayırlar Şəhəli müəllimi?
Valla, mən Şəhəli müəllimə bir də ona görə baş əyirəm ki, Şəhəli müəllim bu 40 ildə bir dəfə olsun heç kimə özü haqqında pis söz dedirtməyib və biz həmişə başımız dik, üzümüz ağ olmuşuq və çalışmışıq ki, onun böyük adına ləkə kölgə salmayaq. Və bugün də 40 il keçdiyinə baxmayaraq, bakılılar yox, ümumiyyətlə onu tanıyan adamlar da desəm az olar. Onunla sadəcə bir dəfə görüşən adamlar da onu ancaq xoş sözlə xatırlayırlar. Və buna görə mən onun əziz xatirəsinə bir daha baş əyirəm.
İmkan verin, öz tariximizi özümüz yazaq. Bu Şəhəli müəllimin sözləridir.
Bəli, bu Şəhəli müəllimin sözləridir.
Bu etirazla hər şeyə Moskvanın müdaxiləsinə qarşı çıxan Azərbaycanın, demək, buna görə də Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin şöbə müdirliyə nə qədər qalxan və ondan azad edilən hətta belə çıxır, belə mi?
Elə.
Şəhəli Qurbanov, necə oldu ki, Sovet dönəmində ikinci rəhbər vəzifəsində qalxdı birdən belə sizcə?
Bilirsiniz, bu dediyiniz sözlər 50-ci illərin sonunda deyilmişdi. Bakıda bir iclas keçirildi. Moskvadan çox yüksək rütbəli məmurlar gəlmişdi. Azərbaycan Kommunist Partiyasının deməli, tarixi kitabının birinci tomu çıxmışdı və bunu müzakirə etmək üçün Moskvadan və başqa respublikalardan tarix institutlarının müdürləri, tarix elminə aid olan alimlər, ümumiyyətlə məmurlar toplaşmışdı. Və burada Şəhəli müəllim, daha doğrusu Şəhəli müəllimi milliyyətçi şəkilində qəbul etdilər və dedilər ki, Nərimanovun rolunu çox şişirdi, belə loru dilinə desək. Hətta kitabda 150 dəfə Nərimanovun adı çəkilən yerdə Şaumyanın və başqalarının adı çox az çəkilir. Var, daha doğrusu, çox azdı, bu bunları qani etmirdi. Və onda Şəhəli müəllim Nərimanov haqqında Sovet hakimiyyətinin bütün liderlərinin, deməli Sovet hakimiyyəti quran adamların sözlərini sitat kimi gətirərək demişdi ki, hətta onu dəfn edəndə Orjenikidzə Nərimanovun qəbri üstündə demişdi ki, bu şərq aləminin lideridir, yəni şərq aləminin. Və Şəhər müəllim bu sözlərə təbii ki, öz sözlərində əlavə edib Nərimanovun böyüklüyünü bir daha qabarıq şəkildə göstərmişdi və sonda demişdi ki, imkan verin, öz tariximizi özümüz yazaq, yəni ki, bu işə müdaxilə etməyin. Bu sözlər çox böyük rezonans doğurdu, amma o zaman Şəhəli müəllimi tutduğu Azərbaycan Komünist Partiyası Təbliğat və Təşviqat Şöbəsinin müdürü vəzifəsindən azad etməyə ehtiyat etdilər. Niyə? Çünki o zaman BBC və başqa deməli, xarici səslər yayımlayırdı ki, Azərbaycanda Komünist Partiyası liderini sıxışdırırlar. Ona görə bu söhbət böyüməməkdən ötəri elə bir üstündən keçdilər, amma unutmadılar. Və 61-ci ilin 11 aprelində Şəhəli müəllimi Vəli Axundov keçmiş o zaman deməli Azərbaycan Komünist Partiyasının birinci katibi otağına dəvət etdi və dedi Şəhəli müəllim, siz çoxdandır elmi işə ayrılmaq istəyirdiniz, elmi işlə məşğul olmaq istəyirdiniz, biz bugün sizə bu imkanı veririk. Amma Şəhəli müəllim başqa adamlardan fərqli olaraq bəziləri özləri bir əfsanə yaradırlar ki, mən özüm belə istədim. Xeyr, Şəhəli müəllim çəkinmədən deyirdi ki, heç vaxt mən elmi işləndir, mən onsuz da gecələr məşğul oluram, yuxuma haram qatıb. Mənim üçün buna görə işdən ayrılmaq lazım deyildi, mən burada millətimə qulluq edirəm. Amma onu işdən ayırdılar və Şəhəli müəllim hətta zarafatla deyirdi ki, sual verirdi, Kamarov bura gəlmişdi, kosmonavt Kamarov, onun da xanımı Bibeybətli idi və bir yerdə oturanda ziyafətdə Şəhəli müəllim sual verdi ki, kimdir birinci kosmonavt? Hamı bir-birinin üzünə baxdı, çünki bu məlum məsələdir ki, Qagarindir. Dedilər, görəsən, burada bu cavabda nə gözlənilir? Atam anama işarə edib, dedi, Xavər xanından soruşun. Hamı dedi, kimdir? Anam da dedi, Şəhəli müəllim. Nətər? Deyir, Qagarin 12 apreldə, 61-ci ildə kosmosa uçub. Mən isə 11 apreldə uçurdublar Mərkəzi Komitədən. Odur ki, birinci kosmonavt mənim.
Demək, Bakı hansı şəxsiyyətləri unuda bilməz mövzusuna qoymuşuq. Can Bakıda bugün qonağımız Şəhəli Qurbanovun qızı Gülnarə xanımdır. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Gülnarə xanım, bir mesaj yazıblar ki, harada soxmuşam ki, Rafael yazıb, tarix müəllimi, harada soxmuşam ki, Şəhəli Qurbanov 2-ci Dünya Müharibəsində snayper olub. Zabit Şəhəli Qurbanov düşmənə atəş açırdı. Bəs İctimai xadim Şəhəli Qurbanov nəyi və kimi sevmirdi? Kimləri tənqid atəşinə tuturdu? Rafael yazıb tarix müəllim.
Bilirsiniz, Rafael müəllim, oxumusuz çox gözəl. Mən xahiş eləyərdim ki, keçən həftənin 6-cı günü çıxan Gündəm qəzetini, bizim Gündəm qəzetini oxuyasınız. Orada Şəhəli müəllimin ətraflı deməli tərcüməyə halı çap olunub. Mən onu qəzetə sadəcə olaraq arayış kimi vermişdim. Amma görünür, Şəhəli müəllimin o müharibəyə könüllü getməyi, 17 yaşı tamam olmamış, snayperlər məktəbini qurtarmağı, komendor olmağı, o qədər o qəzet işçilərini, qəzet redaksiyasını o qədər mütəəssir edib ki, onlar atam haqqında xatirələri verməkdən öncə qəzetin bir nömrəsini onun tərcüməyə halına həsr ediblər. Xahiş edirəm, 6-cı günün, keçən həftənin 6-cı günü bizim Gündəm qəzeti. Mənim atam Baltik donanmasında vuruşub. Bugün də Moskvadan paradı göstərəndə onun maaşı biz çox belə... Çox gözləyirik, nəyə görə? Çünki atamın Baltik donanmasının əskərləri orada keçirlər operatda və hər dəfə onları görəndə elə bilirik ki, atam yenidən dirilir, yenidən onların sıralarındadır. Bilirsiniz, atam Leninqrad mühasirəsinin 900 gününü də o şəhəri müdafiə eləyib, sonra... Svinamyonda şəhər Berlinə qədər gedib və Svinamyonda şəhərində 1946-cı ildə müharibə qutarandan il yarım sonra oradan tərxiz olunub, yəni ki, müharibədən il yarım sonra da onlar hələ orada iş aparırdılar və deməli, müharibənin bu qalıqlarını səliqə-səhman yaradırdılar. Ondan sonra gəldi Bakıya, döndü və Lenin adına Pedagoji İnstitüsü Filologiya Fakültesini bitirdi ve sonra da bildiğiniz kimi elde ettiği nailiyetler çok kısa müddet oldu. Yani cemi diyelim ki muharebeden sonra 20 yıl geçti. Evet. Onun 5 yılını eğer institüde okuyup 4 yılını institüde okuyupsa kalan iller 15 yıl kalır. 15 yıl ərzində bu adam demeli institut mezunundan Mərkəzi Komitənin katibinə qalxdı. Yani aile yarattı, dramaturg, şair, yazıcı oldu. Bu her adama nasip olmur ve ben bundan gurur hissi duyuram. Bir sual, orada bir mesele de kaldı. Rafael müəllim dedi ki, kime ateş açırdı? Nalayık adamlara bak, hatta Sovet döneminde bu imkan açık verilmeseydi de ona, o satira vasıtasıyla, ince yumor vasıtasıyla, öz komediyalarında heyif ki esaslar olsun ki son illerde onun komediyalarını musikli komedi tiyatro adını taşımağına bakmayarak, aslında dünyada kabul olunmuş, yazılmayan bir kanun var. Eğer tiyatro müessesi hansısa dramaturgun yazıcının adını daşıyırsa onun iki eseri daima repertuarda olmalıdır.
Bizim repertuarımız indi oradadır.
Çok güzel. Esaslar olsun ki bu vakte kadar olmayıp bu yakında milyonçunun dilenci oğlu tamaşasını koydular ve sözün düzünü diyeyim ki çok yüksek seviyede ve ailemiz çok memnun kaldı o tamaşadan.
Ben şimdi Şahin Məlimin Şəkim anısını vermek istiyordum ama bundan başka sorumuz da var bu bizim. Sorgu hazırdı mı? Sorguda biz soruşmuşuq ki Şəhər Qurbanov adı sizə nə deyir? Bakı sakinlərindən soruşmuşuq Bakılılardan. Məncə sorğuya qulaq asaq, sonra mahnıya qulaq asaq.
Şəhər Qurbanov adı mənə Azərbaycanın görkəmli ziyalısı, ictimai xadimi. Şəhər Qurbanov deyəndə yadıma sənsiz tamaşası. Onun adını çəkəndə Azərbaycanda ilk Novruz şənliləri yadıma düşür.
Şəhər Qurbanov adı deməli kommunist olsa da bizim bildiyimizə görə bu Azərbaycanın milli dəyərlərinin müdafiəsi ilə məşğul olub bu vaxt Mərkəzi Komitədə işləyən vaxtı və Moskvanın qarşısında bizim bir çox milli dəyərlərin deməli yenidən millətimizə qaytarılması işində böyük mübarizə aparıb və xidmətləri olub.
Deyəsən bu ad mənə tanış gəlir. Ya yazıcı olub, deyəsən səhv etməmsə dramlar zətlər yazıb belə bir şey.
Bir eşitmişəm Rusiyan yanında qaldı.
Vallahi məncə belə dəqiq tanımıram. Eşitmişəm. Ya televizorda, ya ola bilsin ki, oxumuşam, yadımda qalmayıb. Məncə ya bəstəkərdir, ya şair. O tərəfin adamlarından kimsə.
Yəni ki, o zaman, məsələn, komünist rejimi vaxtında yol bayram kesilməyə imkan vermədilər. Yəni Allah rəhmət eləsin, Şəhər Qurbanov mübarizə apardı və onu vazgeçət elədi bir söz edilər ki. Ondan başqa da Azərbaycan oğlu olub, yəni Azəri oğlu olub. Hansı ki Azərbaycanın interesində, yəni maraqlarını tərəfində olan insan olubdur.
Mərkəzi Komitənin katibi olub, məlumdur. Sadəcə biz tarixə biraz münasibətimiz zəif olduğu üçün keçmiş kişilər tez unuturuq.
İnca Novruz bayramını da.
Birinci o güzel, məsələn, yaradıq.
Təqdim elədi.
Birinci o şəhər şəhərdə.
67-ci
ildə. O qız qalasının qabağında faytonla, məsələn, bahar qızını o gətirir. Vəli Qurbanov özü bir şəxsiyyət olub, həm yazıcı olub, həm də ki, bizim milli adətlərimizdə böyük hürməti olub Şəhəli Qurbanov. Şəhəli Qurbanov, nə deyim, Şəhəli Qurbanov demək olar ki, Azərbaycanın yaradanlarından biri olub. Qurbanov Qudaya.
Milli qəhrəman.
Sorğuda cürbəcür səsləri işdi, onu tanıyanlar vardı, tanımayanlar vardı.
Təşəkkür edirəm tanıyanlara, tanımayanlara da. Əminəm ki o cavanlar da maraqlanıb örgənəcəklər, amma mən cavanları qınamıram. Bilirsiniz, bu günlərdə Moskvadan bir reportaj verdilər. Gənc bir uşaq, deyək ki, pioner, bayrağı açıb və orada V. İ. Lenin yazılıb. O oxuyur Vasil İvanç Lenin. Yəni heç ağlına gəlmir ki, bu Vladimir İliçdir. Çünki artıq Lenini yaddan çıxardandan sonra siz bilirsiniz biz məsələn böyüyəndə Leninin ad gününü, rəhmətə gedən gününü, bütün onun tarixi deməli məqamlarını hamısını əzbər bilirdik. Nəyi öyrədərsən uşağa, onu da danışar. Mən də sizə bir daha təkrar eləyirəm ki, bu illər ərzində, bu 40 il ərzində hər vəclə Şəhəli Qurbanovun az qala rəsmən yasaq olunması meydana atılıb. yani dövlət tərəfindən. Ona görə mən nə deyə bilərəm? Aha. Millətə yenə də baş əyib təşəkkür edirəm.
Onda Şəki mahnısına keçək. Musiqisi Şəfiq Axundovanın, Şövkət xanımın ifasında, Şövkət Ələkbərovanın ifasında. Davam edir. Dayanıb bir dağ təki dağlar qoynunda Şəki. Şəhəli müəllimin daha bir mahnısına qulaq astıq. Şövkət xanım Ələkbərovanın ifasında. Bakı hansı şəxsiyyətləri unuda bilməz. Bugünkü mövzumuz belədir əziz dinləyənlər. Qonağımız Şəhəli Qurbanovun qızı Gülnarə xanımdır. Bugün Şəhəli müəllimin vəfatından, ölümündən 40 il ötür. Düz 40 il qabaq 1967-ci il mayın 24-də Şəhəli Qurbanov məmmalı şəkildə vəfat etmişdi. Belə deyək, verilişimizin qalan hissəsində biz yenə bu barədə danışacağıq. Mən anons vermək istəmirəm. Sözü Aygünə vermək istəyirəm. Aygün, Bakıda nə var, nə yox? Son hadisələr haqqında məlumat ver.
Salam Sevda xanım, bir də salam əzizcan Bakı dinləyənlər. Sinoptiklərdən aldığımız xəbərə görə temperatur 32-34 dərəcə istidir. Yollarımız da əvvəlki kimi tıxaclıdır. Bu arada belə bir xəbər gəlir ki, Bakıda azan verilməsinə, məscidlərdən azanın səs gücləndiricilərinin verilməsinə qadağa qoyulub. Deməli, APO-ya açıqlamasında Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Hacı Akif Ağayev bildirib ki, Bakı şəhər sakinləri, məscidlər ətrafında yaşayanlar şikayət ediblər ki, səs gücləndiricilərin onların rahatlığını pozur və bu səbəbdən artıq azanlar yalnız canlı səslənəcək. Bu belə. Deməli, mayın 23-də isə Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyası müəyyən olunub. Artıq neçə illərdir bu gözlənilir. Bundan sonra Azərbaycanın hərbi doktrinası da bu çərçivədə artıq hazırlanacaq. Demokratikləşmə sayəsində Azərbaycanın bəzi islahatların həyata keçirilməsinə ehtiyacı var. Bu fikirsə bu parlamentin müstəqilliyinin artırılması, polisdə islahatların aparılması, məhkəmələrin müstəqilliyi və digər məsələlərdir. Bunu ATƏT-in Azərbaycandakı nümayəndəsi Jose Luis Carrera Ansola keçid cəmiyyətinin demokratiya mövzusunda mayın 23-də Bakıda keçirilən beynəlxalq konfransda deyib. O demokratikləşmə prosesinin təməl prinsiplərindən biri kimi bələdiyyələrin maddi-texniki bazasının yaradılmasının da zəruri olduğunu söyləyib. ATƏT təmsilçisinin fikrincə, bu bələdiyyələrin yerlərdə insanların maraqlarını daha uyğun təmsil edə bilməsinə şərait yaradardı. Gündə bu günlər bir neçə tədbir də var. Deməli, Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində Qarabağla bağlı iki tədbir keçiriləcək. Demokratiya uğrunda ittifaqın saat 14-də keçiriləcəyi tədbirdə Qarabağ qaziləri, ziyalılar, millət vəkilləri, partiya sədrləri, kütləvi informasiya informasiya vasitələrinin rəhbərləri, ekspertlər, politologlar, diplomatik korpusların nümayəndələri iştirak eləyəcək. O gənclik hərəkatının tədbirində isə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin mümkün həlli yolları mövzusu müzakirəyə çıxarılacaq. Bu qədər Sevda xanım, söz sizdə.
Anlıydı. Bakı hansı şəxsiyyətləri unuda bilməz mövzusunu bugün qoymuşuq Can Bakıda. Qonağımız Şıxəli Qurbanovun qızı Gülnarə xanımdır. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Gülnarə xanım, söhbətə davam etdirə bilərikmi? Bir mesaj almışıq. Yazırlar ki, sizcə cəmi 42 illik ömrünün az qala 5 ilini müharibədə keçirən Şıxəli Qurbanov kimləri özünə düşmən etmişdi ki, onun ölümü haqda belə söz söhbətlər gəzir. Süleyman yazır. Müharibə iştirakçısı, yəqin Qarabağ müharibəsi.
Süleyman, təşəkkür edirəm sualınıza görə. Bilirsiniz, vətəni hər şeydən həyatda üstün tutan adamların başı həmişə ağrıyıb tarix boyu. Onların biri də Şıxəli Qurbanovdur. Amma mən əminəm ki, bir vaxt bu müəmmalı ölümün üstü açılacaq. Təbii ki, Şıxəli müəllimin Azərbaycanın müstəqilliyi yolunda, deyək ki, vətənin yolunda, Azərbaycan xalqının milli şuurunun oyatmasının yolunda çox böyük əməyi var. Və bu böyük əmək nəticəsində də ondan da bəlkə böyük xalq sevgisi yaranıb Şıxəli müəllimə qarşı. Bunu çox adam götürə bilmirdi.
Aha, belə deyək. Bəs növbəti mesajı oxuyuram. Yazırlar ki, 40 il əvvəl Akademik Teatrın səhnəsində təəssüf ki, müəllifin ölümündən sonra Sənsiz adlı dram tamaşaya qoyulub. Doğrudan mı bu əsər keçmiş SSR-də Stalin repressiyalarının qurbanlarından bəhs edən ilk səhnəsər olub? Məlahət xanım yazır kitabxanacı.
Məlahət xanım, təşəkkür eləyirəm. Həqiqətən belədir. Deməli, bu əsər atamın sağlığında qoyulub. Atam əsərin Sənsizin deməli məşqlərində iştirak eləyib. Ayın 23-də axşam Nəsibə xanımın 50 illiyi idi və atam anamdan xahiş elədi ki, Gülnarı da götür, get Nəsibə xanımı təbrik elə. Mən xaricdən gələn nümayəndə heyəti var, onlarla olacağam. Və oradan da demək olar ki, bir yarım saatlik oğurlanıb qaçıb Sənsizin məşqinə. Çünki səhərisi gün ayın 24-də, yəni 40 il bundan öncəki bugünkü gün. Ayın 24-də 3-cü günüydü həftənin, deməli səhər tezdən saat 11-də Meşədə Əzbəyev adına Akademik Dram Teatrında Sənsizin ictimai baxışı olmalıydı. İctimai baxışa da bildiyiniz kimi yazarlar toplaşır, sənət adamları, millətin qaymağı, teatr, o vaxt teatr institutunun tələbələri, teatrşünaslar və s. Bunlar hamısı deməli orada olmalıydı saat 11 üçün, elə də oldu. Amma atam o baxışa gələ bilmədi. Çünki artıq səhər tezdən diş həkiminə getmişdi və bu onun evdən son çıxışı oldu. O ki, qaldı əsərin keçmiş SSR-in məkanında birinci ilk əsər olduğuna, bu səhnəyə qoyulan həqiqətən ilk əsərdir.
Yəni, Stalin
repressiyalarına həsr olunan ilk əsərdir ki, səhnə üzü gördü. Bəlkə də kimlərsə atamdan da qabaq bu mövzuda əsərlər yazıb, amma onlar aşkar olunmamışdı. Amma çox qəribədir və çox maraqlıdır ki, Şıxəli Qurbanov özü ideoloji iş işlər üzrə katib ola-ola, yəni Komünist Partiyasının başında duranların biri ola-ola Azərbaycanda belə bir mövzuda piyesi yazıb, yazmağına təəccüb eləmirəm, amma aşkarlamağına buna da bir ürək lazım idi. Və atamın ölümündən sonra belə oldu ki, ictimai baxış heç keçirilmədi və atamın 7-si çıxandan sonra iyun ayının 2-sində 1967-ci il iyun ayının 2-sində Sənsiz dramının premyerası oldu. Mən də o premyeradaydım və indiki kimi o salonu hatırladıram. Hamı qara geyinmişdi və höngür-höngür ağlayırdılar. Oradan çıxıb hamımız maşınlara minib qəbr üstə getdik gecə yarısı. Və orada da deyə bilmərəm, indi dəbdir, piket eləyirlər, miting eləyirlər. Elə şey yox idi. Heç kimi də ora gəlməyə məcbur eləməmişdilər. Heç kimdən də idarə indiki kimi imza almamışdılar və hədə qorxu gəlməmişdilər ki, gəlməsən filan tədbirə sabı səni işdən çıxardacaq. Yox, insanlar yuxularına xələl qatıb. Yəni, axşam tamaşa saat 13-11 üçün qutarıbsa, ondan sonra qəbr üstə toplaşdıq. Gecə saat 1-ə qədər orada Şıxəli müəllimi yad etdilər. çiçək dəstələrini ona bağışladılar. Çünki o axşam bütün güllər ona ünvanlamışdı.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Gülnara xanım, deyirlər ki, Şəhəli Qurbanov gözəl rusçası olub, yığıncaqlarda öz dilində danışmağı çəkinməyən adamlardan olub. Bəlkə də elə birincilərdən olub. Bunu mənə səs yazıları arxivinin direktoru Yaqub Mədətov söylədi və o bəzi səsləri də Yaqub müəlliməyə çox təşəkkür edirəm Yaqub müəllimə özü göndərib. Bizdə onun səsi də var. Birazdan verəcəyik çıxışınla bağlı. Azərbaycan dilində çıxış eləyib o.
Elədir. Özdə mənim atam Azərbaycanca savad alıb. Məktəbdə də, institutda da Azərbaycanca oxuyub, rus dilini müharibədə təkmilləşdirib və Şəhəli Qurbanovun rus dili ideal səslənirdi. Həm də ona natiqlik qabiliyyəti verilmişdi. Yəni, rus dilini gözəl bilmək olar, amma natiqlik qabiliyyətinə qabiliyyəti olmayan da bilər elə bir adamın. Bəli, bəli. Amma burada bunlar ikisi bir araya gəldiyi üçün Şəhəli müəllim Azərbaycanca da Rusca da gözəl nitqlər söyləyərdi. İnanın ki, hərdən özü də çəkinirdi. Deyirdi, 10 dəqiqəlik çıxmışdım səhniyə, bir də sağda baxdım ki, 2 saatdır danışıram, heç kim də səsini çıxartmır, nəfəslərin içəri alırlar, çox maraqla dinləyirlər. Mən də elə bilirəm, hələ 10-15 dəqiqə keçib. Sən demə 2 saatdır mən bunlara nəsə danışıram. Görünür, maraqlıymış ki, insanlar elə çox belə alqışla qəbul edirdilər onun nitqlərini.
Aha. Çox sağ olun. Mən istəyirəm indi Zeynəb Xanlarovanın ifasında onun bir mahnısı var. Olmasın. Ona qulaq asaq. Mümkündür mü Ruslan qulaq asaq? Can Bakı davam edir. Bakı hansı şəxsiyyətləri unuda bilməz mövzunu müzakirə edirik. Qonağımız Şəhəli Qurbanovun qızı Gülnarə xanım Qurbanovadır. Gülnarə xanım, indi bir mesaj almışıq. Yazırlar ki, Şəhəli Qurbanovun Şuşaya, Şəkiyə həsr etdiyi gözəl mahnıları var. Bəs nə əcəb özü Bakılı olala Bakıya aid mahnı yazmayıb. Mirdamət yazır.
Bilirsiniz, o bax mən uşaq idim. Bunu araşdırmamışdım. Amma yaşa dolduqca bax indi məsələn Şəhəli müəllimin sözlərinə yazılan mahnıların diskini buraxmaq fikrindədir ailəmiz. Və indi mən onları toplayıram yavaş-yavaş. Görəm ki, yaxşı, Şəki haqqında mahnı var. Şuşa haqqında mahnı var. Bəs Bakı haqqında mahnını mən belə yazmışam. Adam yazmayıb, çox təəccüblüdür. Sonra araşdırıb görürəm ki, musiqili komediyalarından birində nömrələrin biri Bakı haqqında mahnı adlanır. Yəni, Şəhəli Qurbanov Bakının yanından ötə bilməzdi. Amma sizə onu deyim ki, bu insan ədəbi dildə danışırdı. Onun ləhcə ilə danışmağı yox idi. Və insanların hamısına bir gözlə, ikili standart sözü o vaxt yox idi. Amma bir gözlə baxmaq sözü həmişə olub. Mənim mənim atam insanlara bir gözlə baxırdı. Onun qarşısına çıxanları heç vaxt varlıya, kasıba, ağıllıya, ağılsıza bölmürdü. Deyirdi, insandır, gəlibsə ehtiyacı var, mən o ehtiyacı ödəməliyəm, var gücümü buna sərf etməliyim. Və inanırsınız, o qədər insanlara qarşı istiqanlı, o qədər onun məhəbbəti gözünün gülüşündə yazılırdı insanlarla ünsiyyətdə. Ona görə də hamı o rəhmətə gedəndən sonra şəkillər dedi şəkili olub. Şamaxılılar dedi şamaxılıdır, Şuşalılar dedi Şuşalıdır. Hətta onun 70 illik yubileyində də bu onun ssenarisini mən yazmışdım o yubileyin. Orada da belə sözlər var ki, yəni ki, hər kəs özünə tərəf çəkmək istəyirdi. Şəhəli müəllim o qədər yaxşı idi ki, yaxşıdan heç kim imtina eləmir. Amma onu deyim ki, Şəhəli müəllim heç vaxt məsələn Bakılı olduğunu qabartmazdı. Mənim 6 yaşım var idi. Oturdu mənim dizinin üstünə, dedi qızım, bax deyir, eşidən biləm, sən hardasa demisən ki, Bakılısan, sən heç mənim qızım deyilsən. Kim soruşsa, sən deməlisən Azərbaycanlıyam. Bakılı olduğumu ancaq özün bilməlisən. Çünki insan anadan olduğu yeri itirməməlidir. Kökünün hardan olduğunu bilməlidir. İkinci bir adama bu heç bir maraq kəsb etməməlidir. Amma sonralar mən dərindən düşünün, başa düşdüm və daha doğrusu savad alandan sonra başa düşdüm ki, Şəhəli müəllim bunu niyə belə deyirmiş. Çünki axı o vaxt o artıq tarixi də, ədəbiyyatı da gözəl bilən bir insan idi. Həqiqətən onun ensiklopedik savada malik idi bu insan. O bilirdi ki, Azərbaycan vaxtı ilə tarixən xanlıqlara bölünəndə nə qədər zəifləmişdi. Ona görə Şəhəli müəllim Azərbaycanı bütöv görmək istəyirdi. Hətta öz evladına belə qadağan eləyirdi ki, Bakılıyam sözünü deməyi.
Bəli, Gülnarə xanım, Ənvər dayı bizə zəng vurub. Ənvər dayı bizim daimi dinləyicimizdir. Həmişə zəng vurur.
Çox və
deyib ki, Ənvər dayı deyir ki, nə qədər Azərbaycan xalqı var, Şəhəli Qurbanovda yaşayacaq. Çox istərdim ki, gələcəkdə də Şəhəli kimi xalqın dərdi ilə yaşayan insanlar olsun. Belə deyib Ənvər dayı. Çox sağ olsun Ənvər dayı.
Təşəkkür edirəm Ənvər müəllim. Çox sağ olun, əziyyət çəkmisiniz. Bu gözəl verilişi də daima izlədiyiniz üçün sizə ikili təşəkkür düşür.
Rusan, indi biz Şuşa mahnısını verə bilərikmi? Bizim növbədə bir başqa mahnımız var. Ondan keçib Şuşa mahnısını verə bilərik. Mümkündürmü? Şuşa mahnısı gəlsin. Şəhəli müəllimin sözlərinə yazılmış Şuşa mahnısı.
Səni hər görəndə tanımaq umur. Ah Şuşa ildə bir qərinə cavanlaşırsan. Səni hər görəndə tanımaq olmur. Ah Şuşa ildə bir qərinə cavanlaşırsan. Sən cavan misinlə qoca dağlara yaman. Mehriban şəhərin çox yaraşırsan. Sən cavan misinlə qoca dağlara yaman. Mehriban şəhərin çox yaraşırsan. Hər yer sənin yaylağına uçub gələn azad quşam, nə gözəlsən mənim Şuşam, cəlalına vurulmuşam, nə gözəlsən mənim Şuşam.
Can Bakı davam edir. Mubil Əhmədovun ifasında dinlədiniz. Gözəl Şuşa mahnısı, Süleyman Ləsgərovun mahnısıymış bu. Verilişimiz isə davam edir. Mənə söylədilər, indi Fərəh xəttədir. Fərəh musiqili komediya teatrında, Şəhəli Qurbanov adına musiqili komediya teatrındadır. Bayaq söyləmişdim Gülnarə xanım. Görək Fərəh nə söyləyəcək oradan teatrdan bizə. Fərəh, xoş gördük səni.
Salam, mən Can Bakı dinləyicilərini salamlayıram. Özü bu dəfə musiqili komediya teatrından. Hazırdım. Mən teatrın direktoru Elxan Ocaqovla yanaşı oturmuşam və o bayaqları studiyada səslənən bəzi iradlara cavab verməyə hazırdır. Mən eşidirdim, Günarə xanım da bildirdi ki, nə vaxtdır, yəni neçə illərdir Şəhəli Qurbanovun adını daşıyan teatrında onun əsərləri oynanılmır. Ancaq indi son vaxt vəziyyət dəyişir və bu barədə Elxan müəllim bizə məlumat verəcək. Buyurun, Elxan.
Doğrusu, doğrudan irad bəlkə haqlıdır haradasa, uzun müddətdir ki, Şəhəli Qurbanovun musiqili komediya teatrının repertuarında əsərləri ifa olunmur. İndiyəcən bu məsələlərlə bağlı doğrusu mən birbaşa maraqlanmamışam, amma mən bu səlahiyyətlər mənə həvalə olunan gündən belə düşündüm ki, bizim xalqımızın tarixində çox böyük xidmətləri olan Şəhli Qurbanovun həm də teatrın onun adını daşımasını nəzərə alaraq mütləq onun əsərlərindən biri teatrın repertuarına tez bir zamanda daxil olmalıdır.
Amma Gülnarə xanım söylədi ki, heç olmasa ikisi olmalıdır. Yəni bütün dünya təcrübəsində belədir. Kimin adını daşıyırsa onun heç olmasa iki əsəri tamaşaya qoymalıdır.
Siz... Hələlik birindən başlayıb Elxan müəllim, bu əsər hansı oldu o haqqdadır?
Söhbət ondan gedir ki, mən belə qərara gəldim ki, tezliklə bir əsəri daxil olmalıdır. Yəni bu iki əsəri birdən-birə tez bir zamanda daxil eləmək yadır.
Doğrudur Elxan müəllim.
Canları xaricindədir və ona görə də elə ilk gündən biz belə qərara gəldik ki, həm Süleyman Ələsgərovun, həm Şəhli Qurbanovun klassik dahiyana əsəri olan Milyonçunun Dilənçi oğlu əsərini biz repertuara daxil edək və qısa bir zaman ərzində bu əsəri gərgin iş rejimi ilə hazırlayıb repertuara daxil etdik. Mart ayının 30-unda tamaşanın ilk premyerası oldu və tamaşa çox uğurlu getdi. Çox uğurlu getdi. Gülnara xanım da, bizim çox hörmət etdiyimiz Gülnara xanım, Şəhli Qurbanovun qızı, həmin tamaşanın premyerasına dəvət etmişdik. Ailəliklə iştirak etdilər və onlar da öz qənaətlərinə görə tamaşadan çox razı qalmışdılar.
Elədir, Elxan müəllim, doğrudur.
Belə ümid eləmək olarmı ki, Elxan müəllim, iki tamaşa və daha çox tamaşalar qoyulacaq və daim repertuarda saxlanılacaq. Bu məsələ ilə bağlı nəsə planlar var mı?
Şəhli Qurbanovun xatirəsi bizim üçün həmişə əzizdir. Bayaq qeyd etdiyim kimi o həmişə Azərbaycan xalqının yaddaşında olacaq. Çünki bu şəxsiyyətin Azərbaycan tarixində çox böyük yeri var və Azərbaycan xalqı üçün çox böyük xidmətləri var. İndiyəcən Musiqili Komediya Teatrının repertuarında Şəhli Qurbanovun 4 əsəri özünə yer tapıb ayrı-ayrı dövrlərdə. Biz bu əsərlərin hər birinə məmnuniyyətlə deyərdim. Bu özümüz bilərik tamaşasıdır, sevindik qız axtarın tamaşasıdır və olmadı, elə oldu belə tamaşasıdır. Hər üç əsərin eyni zamanda Milyonçunun Dilənçi oğlunun da bəstəkarı, bizim dahi bəstəkarımız Süleyman Ələsgər. Yəni, bu iki böyük şəxsiyyət bir yerdə yaradıcılıq fəaliyyətində olublar və birgə fəaliyyətlər həmişə çox uğurla nəticələnib.
Çox sağ olun.
Bu əsərlərə hər il bunları yenidən qayıdaq. Yəni bildiyimiz kimi Milyonçunun Dilənçi oğlu tamaşasına baxanlar deyir ki, bu əsərə biz tamamilə yeni baxış elədik və həm gənc rejissorun öz baxışı, həm bugünkü həyat, müasir həyata baxış və s. biraz müasirləşdirildi əsər və bu da öz bəhrəsini verdi. Tamaşaçılarda çox maraq doğurdu və bildiyiniz kimi Sovet dövründə müəyyən məsələlərə görə bizim böyük şəxsiyyətin Şəhli Qurbanovun müəyyən fikirləri təhrif olunmuşdu. Biz bu fikirləri bir qədər açıqlamağı, ön plana çıxartmağı özümüzə borc bildik və buna dahil olduq.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Vaxtımız yoxdur.
Çox sağ olun, Fərəh. Sağ olun. Canbaki davam edir. Biz bayaq söylədik ki, daha doğrusu Gülnara xanım söylədi ki, şəkillər onu şəkli bilirlər, şamaxılar şamaxı, şallar şalı, bakılılar bakılı. İndi bizim burada bir səs yazımız var. Aşıq Əlidən. Ruslan, Aşıq Əlidəndir. Mümkündür mü? Qoşma, Aşıq Əli. Onu verə bilərsən? Aha, mümkündür. Mümkündürsə.
Şəhli Qurbanov deyir ki,
Onun sözlərinə aşığın oxuduğu bir manıdır.
Yar, elə qoşmanı bütün deyəcəm, böyle yer qalsın orada. Yar məndən küsüftür, dostlar, çalışın. O yoldan erkandan izdən olmasın. Bülbüllər bahçadan sonalar, göldən ceyranlar, güyürlər düzdən olmasın. Dosta lazımdırsa verginən canın. Qoy ellərdən gəlsin şöhrətin, şanın. Gözəl nimətidir dostluq dünyanın, olsa dərin olsun, üzdən olmasın. Alçalar, ucalar insan dilindən, yaxşı da, yaman da gələr əlindən, küsənlər qoy küsün öz əməlindən, xasası balası bizdən olmasın. Qeyrətdən deyildir çəkdirmək cəfa, mərdodur göstərə səxavət, vəfa, yetimə yar olaq xəstiyə şəfa, dərdlərin dərmanı sözdən olmasın, əyə əməli olsun. ay eller küleğin önünde durak. Sönmesin yanmağa başlayan çırak. Çekici baltanı bir yere vurak. El için ağlayan gözden olmasın.
Can Bakı devam edir. Aşık Ali'nin ifasında onun bir koşmasını dinledik Gülnara Hanım. Gülnara Hanım bir mesaj da gelip bize. Yazırlar ki Aşık Ali müəllimin talihi bile faciəli bitmeseydi. Azərbaycan müstəqil Azərbaycanı görseydi Aşık Ali müəllim. Ölkəmizin indiki mürəkkəb vəziyyətində hansı qüvvələrin tərəfində olardı Aşık Ali müəllim? Həqiqi demokratlara dəstək verərdi mi? Bir müsavatçı imzasından yazıb.
Bir misafatçını salamlayıram, adını deseydi adıyla müraciət eləyərdim. Təşəkkür edirəm sualınıza görə, amma təəccüblənirəm ki, bu sizdə sual doğurur. Sual doğurmamalıdır. Şəhəli Qurbanov anadan gəlmə demokrat idi. Bilirsiniz, bir gün dedilər ki, gərək biz demokratlaşaq. Mən hələ o vaxt rəhmətli Elçi bəyə də dedim ki, demokrat anadan demokrat doğulmalıdır. Bəy dedim, elə şey olar mı ki, sabah səhər saat 9-dan demokrat olmalısın? Elə olmur. Yəni ki, insan demokrat doğulmalıdır. Necə ki, Allah Taala insana mərhəmət hissi verir, xəsiyyət verir. Necə ki, tutalım onu şeir yazmaq qabiliyyəti və yaxud mahnı oxumaq qabiliyyəti verirsə, demokrat olmaq da elə bir talantdır. Onu Allah bünövrədən verir insana. Yəni, canında qanında olmalıdır insanın. Şükür Allaha ki, genlə bizim ailə üzvlərimizə hamısına məxsusdur.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. İndi bizim Azərbaycan dilində Şıxəli müəllimin öz səsini eşidək deyirəm.
Hay, məmnuniyyətlə.
Bir çıxışına mümkünse,
aziz yoldaşlar, mühterem müellimler, icaze verin sizi bir daha bu aziz bayram gününde samimi kalb ile yürekten tebrik edim. Size Azerbaycan ziyalılarının kabakçıl destesine, halkımızın kahraman oğullarına ve kızlarına uzun ömür, möhkem can sağlığı, aydan arı, sudan duru saadet arzuluyum. İcaze verin, sizin hamınızın adından üzümü konakperver, konaksever, geniş ürekli, açık alınlı Azerbaycan ellerinin aziz konaklarına tutup deyim, дорогие друзья, наши замечательные гости, разрешите.
Şıxəli müəllimin öz səsini dinlədik. Azərbaycan dilində müəllimlər qurultayında məncə belə demişdi.
Elədir. Yaqub müəllim belə söyləmişdi. 5-ci qurultayında.
5-ci qurultayındakı nitqi idi. Yaqub müəllimə, Səs Yazıları Arxivinin direktoru Yaqub müəllimə burdan bir daha təşəkkür edirik bu səs yazılarını bizə verdiyi
üçün. Mən də sizin təşəkkürünüzə qoşuluram. Çox sağ olun Yaqub müəllim.
Gülnara xanım, saat neçə? 12:56. Deyəsən 1-2 dəqiqə vaxtımız qalıb. Mən bilmirəm. Gülnara xanım, qoy axırıncı sual verim. Bəlkə də axırıncı olacaq. Şıxəli müəllimin ölümündən sonra nə baş verdi? Nələr dəyişdi sizin həyatınızda? Azərbaycanda nələr dəyişdi? Bilmirəm, bu sözü deyim mi? Azərbaycanda nələr dəyişdi, onu bilirik. Yani,
Azərbaycanda nələr dəyişib və nələr olub göz qabağında da onu demək artıqdır. Amma bizim həyatımızda hər şey dəyişdi. Şıxəli müəllimin gedişi bizim həyatımızı dəyişdi, daha doğrusu. Amma onun qalmağı düzdür, çox bərkidik. Çünki çox-çox çətinliklərlə üzləşdik, böyüyə-böyüyə, deyir, uşaq yıxıla-yıxıla böyüyür, biz elə nəsə döylə-döylə böyümüşük və bugün də hələ müsibətlərimiz bitməyib, ailəmizi deyirəm yəni. Amma yenə də mən çox fərəhlənirəm ki, Şıxəli Qurbanov kimi təmiz bir insanın evladıyım, nə qədər ağır olsa da bu adı daşımaq bir o qədər də fərəhlidir və buna görə də mən ona bir daha baş əyirəm.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Artıq vaxtımız yekunlaşmaq üzrədir, mən verilişi bitirməliyəm. Bakı hansı şəxsiyyətləri unuda bilməz sualını qoymuşduq. Qonağımız Şıxəli Qurbanovun qızı Gülnara xanımı da bildiyiniz kimi bugün Şıxəli Qurbanovun ölümündən düz 40 il ötür, əziz dinləyənlər. Can Bakı bitdi deyə bilərik. Mən Gülnara xanıma çox təşəkkürlər edirəm, gəldi və atasını...
Mən də sizə təşəkkür edirəm ki, atamı unutmursunuz. Ümumiyyətlə, lazım bilib məni dəvət edirsiniz dəfələrlə. Mən sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Sizə Sevda xanım və bütün redaksiyanızın, Azadlıq Radiosunun bütün işçilərinə təşəkkür edirəm.
Sağ olun, çox sağ olun, mən sizə təşəkkür edirəm. Can Bakı bitti deyə bilərik. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda, eyni dalğada, Azadlıq dalğasında, 101.7 FM dalğasında yenə görüşünüzə gələcək əziz dinləyənlər. Hərdən Can Bakı deməyi unutmayın. Can Bakı.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.